Äripäevaraadio.
Äritehnoloogia saade. Saade valmib koostöös Elisaga.
Tere taas kuulema Äripäevaraadio Äritehnoloogia saadet. Täna räägime tehnoloogia võidukäigust ja muudatustest juhtimises sellega seoses. Stuudios on Elisa Eesti uus juht Andrus Hiiepuu ning Helmesest arendusjuht Ainu Silvia Tali. Saadet juhib Indrek Kald. Ja ütlen ka ära, et me salvestame selle saate kolmapäeval 12. jaanuaril. Eetis on see esmaspäeval 17. jaanuaril, mis järel on saade järel kuulatav nii Äripäeva raadios kui Äripäeva raadio veebis. Ja millest me ikka alustame, kui alustame loomulikult elektrihinnast, millest kõik jaanuaris räägivad. Ma jään juba teie näost ära, et see teema kõnetab ka ei, moel või teisel. Et ma tean, et kindlasti ma kujutan, et on Elisa väga suur energiatarbija Eestis ja Helmes on juba sadade töötajate ettevõtte. Et kuidas see elektrihinna hetke nii-öelda seis nüüd jaanuaris ja detsembris on teid puudutanud või löönud ja mida te olete ettevõtnud?
No kindlasti ta puudutab Elisana siis meid, sest meil on siin üle 1000 tugijaama üle Eestimaa ja elektri on ikka see põhiline energiaallikas, mille najal nad tiksuvad. Et ma ei arva, et meil nüüd nagu suuri üllatusi oleks nüüd lähikuudel olnud, aga kui me vaatame aasta perspektiivis ette, siis me oleme ka ette näinud, et need summad on päris kolossaalsed, mida me oleme plaaninud või näeme ette, mis tuleb lisaks teha ja see ei tee meid rõõmsaks ja õnnelikuks.
Küsimuse teine pool, saate te midagi ette võtta või olete midagi ette võtnud või teil ei ole väga palju mänguruumi?
Noh, mõne võrra, aga mitte väga palju.
Ja kuidas Helmesest paistab?
No meie põhifookus ei ole sellel, et serverid, mis tarbivad kui palju elektrit, vaid pigem võibolla mõju on läbi selle, et meie töötajad mõjutab see.
Just töötajad on ju praegu paljuski kodus, Elisas mitu aastat juba ja kuuldavasti teie küsitlused näitavad, et ei taha nii-öelda kontorisse tagasi tulla enamik, et kas on kerkinud ka mingi küsimus praegusel ajal, kui hämmarus hakkab hommikust peale, kui kodukontoris algab mingist nii-öelda elektrihinnatõusu kompenseerimisest töötajatele, töötajates kodus arvutega laed tuli põleb ja kõik muud sellist, et mis muidu oleks nii-öelda kontori elektrikulu.
Ja no ma arvan, et seda me peamegi nagu laiemas kontekstis vaatama, kui pikka aega on ju räägitud sellest, et inflatsiooni ei ole ja kõik see raha, mis on trükitud siin Euroopa pankades ja Ameerika pankades on läinud aktsiaturgudele ja kinnisvarasse, siis ma arvan, nüüd üks osa sellest energia ja soojusenergia hindade tõusust on tegelikult mõjutamas ka väga selgelt tarbijahinna indeksit ja inflatsiooni. Ja see lööb sisse igalt poolt ja see on murettekitav ja kogu tööjõuturul ja kõik need ennustused, mis siin puudutavad ka seda, et mis moodi see palgatõusu võib mõjutada. Nii et noh, siin peab olema nagu hästi kaine mõistusega käima ajaga kaasas ja kindlasti see mõjutab nii meid kui kõik ettevõtteid Eestis, pole kahtustki.
Helmesis on ka enamik kodubüroos.
Jah, enamik küll paindlikult, mitte 100% võibolla, et vahepeal käiks ikkagi kontoris ka, aga kindlasti kodukontori olud meid mõjutavad ja me praegu elektri kompenseerimiseni ei ole läinud, aga kodu interneti kulud küll näiteks kodukontoris, et võibolla siis elektri on järgmine samm, aga pigem ma arvan seda, et hästi oluline on see, et me suudame maksta väga head palka oma inimestele. Ja see natukene paneb pealegi surve organisatsioonile järjepidevalt innovatiseerida ja olla tõesti niimoodi esiliigas, et me suudame selle palgaralliga kaasas käia ja mitte lihtsalt kaasas käia, vaid ollagi täiesti tipus. Head inimesed eeldavad head palka, eriti kui inflatsioon on selline ja elektrihinnad ka.
Nii, kas Elisa saab sama avaldusega ühineda?
Noh, kõigepealt kaugtööst nii palju, et neid me oleme aastaid oleme kaugtööd praktiseerinud ja selles mõttes COVID-i tulek oli mingil määral nagu sellise vana normaalsuse kasutusele võtt veelgi laiemas ulatuses, et täna me mõõdame ka seda, et umbes 80% inimestest on kogu aeg kaugtööl. Et inimesed saavad käia kontoris, aga me väga täna ei soovitagi inimestel kontoris käia. Mis puudutab erinevatesse soodustuste asjadesse, siis noh, me vaatame nagu laiemalt väärtuspakkumine kui selline, mis üks asi on sellest kompensatsioon, teised on hüved ja soodustused ja kolmas on ka selline laiem väärtuspakkumine, mis on ka pehmed väärtused, et kuidas organisatsiooni juhitaks, milline on organisatsiooni kultuur ja seda kõike laiemalt. Ja selle nimel me oleme töötanud varem ja töötame ka sellel aastal ja võttes just arvesse seda olukorda, kus me oleme praegult.
Andrus, oled nüüd olnud mõned nädalad võib nii öelda Elisa Eesti juht, küll aastakümmend juba tööl seal ja juhataseski pikka aega. Mis on siin selle aja jooksul, kus on pidanud olema juhipositsioonil midagi üllatanud ettevõttes?
Oi, issand, no, no ma arvan, et neid asju, kui me räägime sellest valdkonnast, kus Elisa tegeleb ja ka Helmes tegeleb, et see on ülimalt dünaamiline valdkond ja võibolla... Ja see ei ole vastus nagu küsimusele, et see on võibolla isegi nagu vähe üllatav, et kõik kogu aeg muutub. Et seda üllatust, et ühel hetkel juhtuks sellist olukorda, et midagi ei muutuks ja millegi reageerima ei pea, et seda nagu väga ei ole. Et pigem see on olnud nagu pidev õppimine ja oluline on just see, et kui mingid üllatusi või probleeme või väljakutseid tekib, siis tuleb neid lahendada ja edasi minna ja nendes võimalust näha.
Kui sa aastakümmend tagasi 90, ma ei tea, alguses vist toonasesse radiolinnasse tööle, siis oli tegemist ju puhtalt nii-öelda telekomettevõttega. Nüüd te olete juba vist mõne aasta jooksul defineerinud, et ta saate olla Eesti suurim meelelahutusettevõte, et kas see nii-öelda telekomi või see osa, igate osadil väheneb kogu aeg või?
No ma isegi ütleks niipidi, et telekomi ettevõtte oleks võibolla isegi lai öelda, kui ma alustasin, mis ma olin mobiilside operaator. Ja siis me laienesime ka püsisidesse, ehk selline telekom kokku on selline mobiilside ja püsiside valdkond. Aga jah, täna me oleme kolmes äris. Me oleme telkoäris, me oleme IT-äris ja me oleme meelelahutusäris. Ja nendes kõikides valdkondades on meil päris korralikud ambitsioonid. Jah, telko osakaal kahaneb pigem, aga mitte selles mõttes, et ta ei kasvaks, ta kasvab. Aga ütleks nii, et meelelahutus ja IT on nagu kiiremini kasvavad valdkonnad. Ehk selles mõttes ülimalt põnevad valdkonnad, võibolla tundub esialgu kummalinegi, et meelelahutused ja telekommunikatsioon ja nii edasi, aga tegelikult nad on väga sünergeetilises ja integraalses seoses oma vahel ja see on väga põnev valdkond ja meelelahutuses tõsi, me oleme täna juba lausa ka originaal seriaalide tootmises ja paljudes muudes voogedastus, aga see on see, kuhu turg läheb ja me läheme turuga kaasa.
Jaanuaris nüüd nädal tagasi või natuke rohkem ütles SEB analüütika, Mihkel Nestor, et tööturg, nagu me teame, eriti ikate äris on väga pingeline ja et uusi töötajaid värvatu soovid ettevõtted peavad kas nüüd kõrgema palgaga üle ostma konkurit need juurest või välismalt sisse tooma. Et kas te nii-öelda saate seda kinnitada oma ettevõtte näitel? Kas nii käib praegu?
Kõigepealt ütleks seda, et kui me vaatame tööjõuturgu, siis üha selge on see, meie sektoris eelkõigeks ilmselgelt nõudlus ületab pakkumise. Ja selles valdkonnas, eks me peame nagu nii-öelda töökohti müüma või täpselt samamoodi nagu mis iganes kaupa või teenuseid siin turul, ehk ise olema proaktiivsed ja aktiivsed ja sellel najal vaeva nägema. Aga ma jääksin just selles juurde, mis ma ka ennem ütlesin, et me peame nagu tööandjasest väärtuspakkumist laiemalt vaatama kui lihtsalt üleostmist. Et ka see keskkond, kuhu inimene tuleb, on üli oluline. Aga kindlasti tuleb inimestele ka head palka maksta, pole kahtlustki.
Ja ma olen hästi nõus, et kindlasti palgakomponent mängib rolli ja näeme inimeste liikumises seda, et mõnikord need muutused ettevõtet vahetades ei ole isegi 10-20% või on 30% rohkem. Et seda tuleb arvestada, aga see ei ole kindlasti ainuke põhjus, et ma olen sellega hästi nõus, et ettevõtte sisekultuur ja see arengukeskkond peab olema talendile selline, mis teda hoiab ja mingist numbrist alates tegelikult ei ole väga suurt vahet, et elukvaliteedis see muutus ei ole nagu tuntav ja ütleme andekas inimene, kes tunneb, et areneb selles keskkonnas, tal on põnev, tal on hea sissetulek ja tal on head kolleegid ümberingi, siis ta ei hakka vahetama niisama lihtsalt selle pärast, et number on siuke, et tavaliselt seal on ikkagi muud põhjused ka taga. Aga selle poolega ma olen ka nõus, et kindlasti tuleb vaadata ka Eestist väljapoole, lihtsalt sellepärast, et inimesi ei ole piisavalt. Isegi kui me maksame väga head palka, siis kogu aeg on puudu. Ja ütleme selline hübriidtöö ja kaugtöö võimalus ju tegelikult teeb meile maailma mõttes ka talendituru avatuks. See on üks pool. Ja kolmas variant veel lisaks palkade tõstmisele ja välisvärbamisele on kasvatada ise endale väga häid inimesi. Ja ma arvan, et see on ka koht, mida paljud ettevõtted on oma nahal õppinud, et väljapoolt valmis inimest võtta on väga keeruline. Et siis pigem tuleb võtta juuniorimaid ja õpetada ise välja. Seal on muidugi see oht, et õpetad inimese väga heaks ja siis ta läheb suurema palga peale kuskil Ameerika ettevõttesse, aga siis jällegi tuleb luua selline keskkond, et ei taha minna. Et tal on endal pisalt väljakutsed sinu organisatsiooni sees.
Kuidas see jaguneb, kui paljudel nii-öelda uutest töötajatest on nii-öelda siis kasvanud sealt madalalt ja kui paljudel on tunnud kuskil konkurendi juurest ja kui palju te või kuivõrd üldse olete näiteks välismaalt palgunud inimesi, kes saavad teha tööd, mis ei nõua füüsilist osa kohalikult Eestis?
No välisturgudele me praegu liigume, et see on pigem selline, ütleme, eelmise aasta teise poole ja selle aasta alguse suund, et just tänu sellele, et me niigi töötame hübriidtöö formaadis, oleme sinna liikunud. Eks meil on endal tütarettevõtted ka Lätis ja Valgevenes ja nende harukontorid veel omakorda mitmes riigis, et meil selles mõttes välistööjõud oli nagu nii pundis enne ka, aga nüüd lihtsalt kaalume ka selliseid turge, kust enne võibolla nii väga aktiivselt ei värvanud nagu Brasiilia näiteks. Aga see osakaal on siiski veel väike, et kindlasti kasvab ajas. Aga kui rääkida sellest, et kui paljud inimesed on nii-öelda väljapoolt tulnud seenioritamasse rollidesse ja kes on majases kasvanud, siis me väga seenior arhitekti või seenior arendajat värvata valmis nii-öelda positsioonil on väga-väga keeruline, et neid inimesi ikkagi aega liitub meiega, aga väga paljud meie tippudest on meil majases kasvanud. Et ma ütleks isegi enamus.
Ja kuidas Elisa kasvatab? Kui võtab ka nii-öelda noori ja kasvatab või kuidas teil see käib? Te olete nii suur ettevõtte, 1000 või rohkem inimest.
Ja, aga ma olen nagu väga nõus sellega, et kui me vaatame seda teekonda nii-öelda nagu õpipoiss sel ja meister, et väga-väga paljud inimesed on meil just tulnud õpipoisina piltlikult öeldes, siis me isegi teataval määral heelistame sellist arengut. Ja meil on isegi majas olnud diskussioon, eilegi oli me strateegiapäev või kõmini selline nii-öelda hooaja kick-off koosulek ja oli selline teema laual, et meistrite sisseostmine on hästi kallis. Ja pigem me eelistame seda, et me ise kasvatame, inimene kasvab meiega kaasa ja see inimene ka tunnetab meie kultuuri. Et kui täiesti uus inimene meie maja tuleb ja siis hakata rääkida pehmetest väärtustest, siis noh, see tundub see udune jutt ja nii edasi. Aga see inimene, kes juba meiega aasta kaks või kolm olnud, ta tunneb, et see on väärtus, ta hoiab sellest kinni ja see on meie jaoks nagu väga oluline. Aga seal on jah küll ka see risk olemas, et ühel hetkel kaskab meistriks ja mis siis saab. Ehk et ettevõte peab kaasas käima selle arenguga, et kui inimene areneb, siis peavad ka kõik muud elementid kaasa tulema sellega.
Jah, ja me oleme oma kogemusest näinud, et on ka sellised inimesi, kes võibolla ongi tulnud otsa ülikoolist meile ja on õppinud väga heaks meie juures oma projektides. Ja mingi hetk on see mõte, et aga mis siis väljapool on või kas väljapool on muru rohelisem, et see on ka normaalne, kui sa mõtled noore inimese arengu peale, et seda kogemust saada kuskilt mujalt ja me selles mõttes pigem ma soodustaks seda, et hoida väga häid suhteid nende inimestega, kes on ära läinud, saavad mingi kogemuse ja tulevad tagasi. Päris mitmel juhul, et see on ka väga põnev trend, et saadakse mingi kogemus, saadakse aru, et mingid asjad olid hästi, aga mingid asjad olid juba helmesest nii head ja seda mujal ei ole ja tuleksegi tagasi. Ja ma arvan, et hästi oluline neid kontakte hoida teadlikult.
Muuses, Andrus, kui sa rääkisid siin nii-öelda sellest teekonnast õppipõsist nii-öelda meistrini, siis nüüd oled sa saanud just kui meistrik ehk firma juhiks, aga mis see esimene positsioon oli, kui sa tulid radiolinjasse, Elisa Elkäijasse?
Ma tulin turundusjuhin, aga ma arvan, et ka tegevjuhi ametikohal on vaja õppida õppipõsist liikuda edasi selline ja meistrini, et see on igal ametil, et see ei tähenda, et sa pead ametipositsioon peab muutuma. Aga ma tulin ettevõttesse ja siis ma olin turundusjuht ja sealt ma oma teekond alustasin.
Maatame korraks siis natuke ajas tagasi, ütleme 10 või 20 aastat võrdleme, et kas tänu sellele suurele tehnoloogilisele murrangule mulle tundub, mis praegu nagu käib, et kas äri peab tänapäeval kuidagi teistmoodi üles ehitama ja inimesi teistmoodi juhtuma, kui ütleme see sama 10 või 20 aastat tagasi?
No ma arvan, et see on nagu fundamentaalselt muutunud, et noh, selline arhailine arusaam, et ettevõte on just kui nagu selline masinavärk, selline industriaalühiskonna algusest saati, et kõik toimib nagu kellavärk, mutrikesed ja käsuliinid ja ahelad ja kõik on kuskilt sentraalselt juhitav ja reglementeeritud ja paigas, et noh, sellise organisatsiooniga ei ole enam nagu suurt mitte midagi peale hakata, et me räägime täna ikkagi organisatsioonist kui elavast organismist, mis on nii-öelda lamestruktuur, võimustatud tiimid, läbipaistvus, pidev õppimine, eksperimenteeriv töökultuur, ja noh, seda rida võib nagu jätkata, et selles mõttes on toimunud nagu väga-väga oluline nihe ja seda ka juhtimise tasandil, et sinna juht kui kõike tead ja otsustaja ja asjad ette andja on, noh, sa ei juhi talente ega vähegi ise mõtlevaid inimesi niipidi, et sinu roll juhin on ikkagi ilmselgelt suuna andmine, visiooni ja strateegilise raamistiku loomine ja sealt edasi inimeste toetamine, et nad õnnestuksid oma tegevustes ja inimesed on ise need, siis, kes leiavad läbi eksperimenteeriva lähenemise neid õigeid lahendusi. Et see on siin on fundamentaalne muudatus toimunud.
Üks märksõna, mida me täna vist, ma arvan, ei ole veel kasutanud, ega mitte saate sissejuhatuses, aga mis meil enda saadet ettevalmistus läbi, kes on nii-öelda see mitte küll enam moodne, aga siiski mitte ka väga laialt levinud agiilsus. Et milleks seda agiilsust vaja on? Või peaks võibolla astuma sammu tagasi ja võibolla üldse seletama, mida see mõiste nagu tähendab?
Ma arvan, et see algne küsimus oli teed väga hea küsimus, et miks meil seda vaja on. Tegelikult vastus on ühtne lihtne, et see kuidas keskkond meie ümber muutub. Siin on ka selline hea rahvusvaheline termin isegi olemas VUCA, et volatiilne, äärmiselt ebakindel, kompleksne, enam mitte 2-3 muutuja võrrand, vaid oluliselt rohkem muutuja ja sinna hägusus. Ja kõik see ja sellega kaasas käivad muutuvad kliendivajadused ja kui me vaatame tänastki keskkonna siin samas Eestis, et me oleme energiakriisis, me oleme tervisekriisis, me oleme julgeolekukriisis, siis need mõjutavad absoluutselt kõik meie ärikeskkonda ja sealt edasi ka klientide ja tarbijate käitumist. Ehk sellises keskkonnas aru saada, mis tegelikult nagu toimub, siis peab täiesti teistmoodi tegutsema. Ehk agiilne organisatsioon on organisatsioon, mis on kiiresti kohandu. Ja ta on pigem nagu ise muutub, mitte see, et käsu ahelad need kuidagi kiiremini ülevalt alla jooksevad, vaid vastupidi, sa peadki võimestama inimesi selle võimu alla poole andma ja inimestele õigust otsustada ja niimoodi. Ütleme nii, et agiilne organisatsioon on ekstreemselt tegelikult kliendikeskne ja ekstreemselt töötajakeskne. Ja see on väga oluline. Sa ei saa olla kliendikeskne, kui sa ei ole töötajakeskne. Ja sellega sa lööd tegelikult kahte kärbest nagu ka ühe hobiga, et sa oled äärmiselt kliendikeskne ja lööd turul paremini läbi ja teiselt pealt sa lööd ka tööjõuturul oluliselt paremini läbi, kuna sa pead olema töötajakeskne.
Ja need märksõnad tegelikult, mis enne mainisid võimustatud autonoomsetest tiimidest ja kiirest õppiprotsessist, need ongi kõik agiilsuse märksõnad tegelikult, eks ju, et ma arvan, siia soovib hästi see tsitaat või mõtted ära, et ainuke konstant on muutus ja ma arvan, et viimased paar aastat on meil seda nagu eriti valuselt ja õpetlikult näidanud, et kui nüüd veel mõni organisatsioon arvab, et me saame teha endale ette väga fikseeritud plaanid ja leppida asjad kokku, ma ei tea, isegi aastaks tundub praegu nagu ulmeline, aga ma ei tea, 3-5 aastaks, et siis reaalsus on see, et tegelikult asjad muutuvad väga palju rohkem, kui me suudame ette planeerida ja siin see agiilsuse mõte ongi see, et me väga kiiresti kohaneme oludega ja kuidas seda teha ongi just läbi selle, et me loome keskkondasid ja võimustame inimesi ise väga kiiresti õppima, kiiresti ka katsetama ja siis nendest katsetuste tulemustest parandama ja me saame luua ainult sellise hea keskkonna ja struktuurid, mis seda toetavad. Mis võibolla siin veel oluline on see, et juhi poolt on see siht peab olema ikkagi olemaseks ju või see eesmärk, mille poole püüeldakse. Muidu lihtsalt kõik jooksevad, mis iganes suundades, et agiilsus ei tähenda seda, et meil üldse suunda ei ole. Pigem see võiks olla kokku lõpitud ja siis sealt saab liikuda nende samade võimustatud tiimidega väga efektiivselt edasi.
Ma tegelikult jah lisaksin siia, et ma olen sellega väga-väga nõus, et kui me räägime agiilsest organisatsioonist, siis selline tüüpiline arusaam on see, et agiilne organisatsioon on startup.
Mm-hmm.
Mis on tegelikult pool tõest. Et agiilse organisatsiooni siin põhiline omadus on see, et ta on üheaegselt nii dünaamiline kui ka stabiilne.
Just.
Ja see on tegelikult nagu fundamentaalselt tähtis asi, et kui me vaatame need kaks telge stabiilsus ja dünaamilisus, siis me võime nagu ettevõtted laias lastus jagada neljaks. Et on ettevõtted, mis on hästi stabiilsed, aga väga vähe dünaamilised. Ja need on sellised klassikalised bürokraatlikud ettevõtted. Heas mõttes. Et kui sul on valdkond, sul on monopoolne ettevõtte või mis iganes ja sul on ette määratud selline või suhteliselt selge nagu selline tulevik, mitte väga suure muutlik, siis ongi hea seda hoida. Ära aja liiga palju dünaamiliseks seda. See pigem on ohtlik. Teiselt poolt, kui me vaatame nagu ettevõtteid, mis on hästi dünaamilised, aga vähestabiilised, siis need on startupid. Eks see on siin heas mõttes, ipilaber tuleb kokku, ta veel hommikul ei tea seda, kuhu ta õhtul välja jõuab ja see ongi fine ja nii peabki tegutsema, sest sa oled idee genereerimise faasis ja veel otsid seda skaleeritavust ja kuidas sa saad disruptida mingit asja või sellist. Kolmas segment on siis selline kõige halvem segment, kus sa ei ole ei dünaamiline, aga stabiilne ja neid nimetatakse nii-öelda nagu lõksus olevateks ettevõteteks. Ja ma just vaatasin, McKinsey oli mingi uuringu teinud siin Ameerikas, need oli lausa vist mingi 30% või 40%. Et see on päris suur ettevõte ja see on päris masendav olukord seal olla. Ja see neljas segment on see, et sa oled üheaegselt nii dünaamiline kui ka stabiilne. Ja see on nüüd nagu agiilne organisatsioon, ehk see on lähenemine organisatsioonidele, kus on tuhandeid töötajaid, et see ei ole ainult selline 10 inimese startup, kuidas seda teha. Ja kui küsida, et kuidas nagu ettevõtet agiilsemaks muuta, siis noh, esimene asja ongi see, et hakkame nüüd dünaamilisi praktikaid ja neid liinmeetodeid ja kõik asju õppima. Siis tegelikult esimene asja, millest tuleb kinni võtta, tuleb aru saada, kas ma olen nagu tugevalt stabiilne ettevõtte. Mul peab olema milleski käega kinni hoida. Ehk noh, sellist asja ei ole olemas, et kõik on amorfne ja liige. Ja see, millest sa kinni hoiad, hakkab pihta just siis sellest visioonist, strateegiast. Ja see strateegia peab olema rakendatav strateegia. Ehk see ei ole ilulaused, vaid see peab olema tõlgitav nagu kõigi inimesti nii välja. Ja noh, sealt edasi on veel palju mitmeid veel nagu elemente. Aga stabiilsusest hakkab tegelikult pihta agiilsus.
Hästi nõus, jah. Ja võibolla siin ka oluline märksõna, et Helmese tiimid on hästi autonoomsed, et me anname arendusmeeskondadele väga suure vabaduse ja vastutuse ise oma tööprotsesse ja projekti kujundada, aga me oleme ka ajas jõudnud selleni, et vabadus ja autonoomi on nagu üks pool, aga teistpidi on ikkagi kvaliteedistandardid ja head tavad ja põhimõtted, et see ei tähenda seda, et meil neid ei ole. Et pigem vastupidi, see on miski, mis tuleb nagu ette anda ja toeks anda meeskondadele. See on just kui see nagu hüppelaud ja siis sinna peale nad saavad kujundada endale väga hästi sobivad protsessid. Ma arvan, et see on väga kift kombinatsioon, et kui siit ettevõtted võtavad enda üks kaasa selle mõtte, et orra korraga nagu põhisõnumites eesmärkides selline stabiilne paigas ja siis seal protsessides ja oma inimeste arendamises üsna dünaamiline, et see on päris hea komplekt.
Kui mingid projektid ebaõnnestuvad, ise kui rakendatakse need agiilsed metoodikad, siis mis on see nagu, mis need põhjused tavaliselt on?
Oi, need põhjused võib olla väga palju erinevaid, aga ma arvan, et see saab kõik tegelikult algus ootuste kokkuleppimisest kliendiga. Et kui kas on teada see sama eesmärk, kuhu suundame liigume, mis on see reaalne äriline väljakutse ja probleem, mida me lahendame, mitte lihtsalt see, et mis on see nagu eeldatav süsteem, kuidas ta välja näeb, aga tegelikult mis probleemi me selle süsteemiga lahendame. Ma arvan, et see on hästi oluline ja ka sinna juurde tegelikult kohe juba ette läbi arutada ja analüüsida, mis on potentsiaalsed riskikohad. Ja siin võib tekida no, nii kliendi poole peal kui arendusmeeskonna poole peal erinevaid takistusi, aga jällegi, kui see meeskond on agiilne ja tal on see autonoomia enda protsessi kujundada, siis nendest samadest takistustest tuleb nagu kiiresti õppida. Noh, igasuguseid vigu tehakse. Ma arvan, et see sõltub ka sellest, et kas prioritiseeritakse arenduse nii-öelda välja tulemise kiirust. Ehk siis, et see on nii-öelda eesmärk, et me saame selle kuupäevaks X live, siis võib-olla kohati tehakse mööndusi kohtades, kus ei peaks tegema. Et ma arvan, et mida põhjalikumalt teha eelanalüüsi ja analüüsiprotsessi, siis seda parem on lõpuks arenduse lõptulemus. Kui analüüsi faasis teha nagu mööndusi, siis hakkavad arenduses vead hiljem välja tulema.
Aga samas agiilsus nii-öelda põhimõttena peaks ju mitte nüüd just välistama, aga vähendama neid riske, mis jutuks olid just.
Just.
Et see mõte ongi.
Ja eks seda analüüsi tehaksegi jooksvalt kogu aeg juurde, eks ju, aga see käib selle mõttega, et me analüüsime päriselt ärivajadust ja teistpidi väga palju sõltub nendest erinevatest osapooltest või nii-öelda stakeholderitest, et mõnikord on lihtsalt võib-olla väga palju erinevaid osapooli laua ümber ja ootused on erinevad, et siis otsustatakse mingi suund ära, liigutakse selles suunas, aga lõppkokkuvõttes keegi ütleb, et kuule, aga mina sain asjast hoopis teisti aru või nägemus oli teine, eks ju. Ja siis täpselt see sama agiilne koht ongi see teha siis kiire retrospektiiv, et miks me siia jõudsime, mis need ootused olid, millega me puusse panime nii-öelda ja õppida sellest ja leppida uus suund kokku.
Ja kui rääkida ikkagi uuesti agiilsusest nii-öelda organisatsioonitasandil, Saandrus ütles, et see nii-öelda, et kuidas see peaks algama ja mis tuleb nagu alguses nii-öelda paika panna, aga kui pikk see plaan peaks olema, kui see nii-öelda ettevõtte, kes ei ole ennast defineerinud või üldse mõtestanud seda agiilsuse mõtet ja hakkavad selles suunas liikuma, et kui pikk, milline ajaraamistik tuleks nagu endale seada ja või kui kiirelt see võib käia?
No,
sõltub ettevõtte suurusest või valdkonnast või mingist senisest nii-öelda organisatsiooni kultuurist või mis need nagu mõjutavad?
No esimene asja on see, et tuleb selgeks teha, et agiilsus ei ole mingi lõpppunkt, vaid see on teekond. Ja see ei ole kindlasti ühe või kahe aastane teekond, et kui ma vaatan Elisa praktika taustal, siis noh, see on vähemasti sinne 10-aastane teekond meie jaoks olnud. Ja kui nagu retroperspektiivist tagasi vaadata, kuidas me oleme arenenud, siis ma arvan, et nagu paljud asjad me oleme intuitiivselt õieti võtnud ja tagantjärgi, kui oled vaadanud vastu teooriaid, siis on vaadanud ups, et oleme isegi asja nagu täiesti juhuslikult õieti teinud. Et me alustasimegi, ma olen ise 10 aastat ja rohkem strateegiaprotsessi vedanud, et just nagu strateegia paika panemine ja kõik sellega, mis on meie, kus on ärid, milles me tegutseme, mis on meie ambitsioon, visioon, kuhu me välja tahame jõuda, mis on meie võidustrateegia, kriitilised lahingud, mis peame võitma ja see oli see kõik, mis see stabiilset fundamenti ehitas. Ja sealt edasi tulid juba siis seda agiilsed metoodikat, külastades siin Silicon Valleyt mitmed inimestega, kes ei oleks, eks. Ja seal need avastused, et ühel hetkel avastada, et startup ei olegi lihtsalt mingi selline vahvad inimesed tulevad kohtku ja teevad midagi, vaid seal sees on tegelikult täiesti siis teaduslikult põhjendatud metoodikad ja praktikad, mis töötavad ja nende praktikate juurutamine ettevõttes. Ja ma arvan, võibolla sellise nagu suurima tõuke meile andis see, et kuskil 5 aastat tagasi me võtsime eesmärgiks, et me tahame saada suurepäraseks tööandjaks, lausa nagu parimaks tööandjaks Eestis. Ja siis me alustasime ka sellega, et mida me nagu ette töötajatele peame pakkuma ja me alustasime sest väiksest asjast, et hakkame pakkuma paindlike tööviise, et saad töötada kus iganes ja mis iganes, aga väga kiiresti saime aru seda, et see, mida inimesed ostsid olid, et vabadus ja see ei ole ainult vabadus, kus töötada millal iganes, vaid see on ka vabadus teha rohkem ise otsuseid, see on vabadus teha vigu nii, et neid ei karistata ja palju muud ja sealt me jõudsime väga kiiresti ka sellele, et seda kõike ka tagada tuleb tegelikult juhtimisviisi muuta, eks see mindset peab muutuma. Sa pead olema võimestav juht ja suunaja ja nii-öelda arengutreener oma inimestele. Ja sealt see läks teele, et see oli teekond. Aga jah, kui seda teekonda raamistada, siis ma arvan, see esimene asja on just see, et stabiilsed asjad paika, strateegia, standardsed töövõtted, selged rollid, tulemusel orienteeritus, mis on ülitähtis juba täna ajuses organisatsioonis, et sa pead jälgima tulemusi, mitte tagumik tunde, et mis on väga levinud veel ettevõtetes, et kui inimene istub 9-5 kuubiku taga või siis selle ekraani taga, et ju siis asjad on tehtud, aga ei ole, eks. Et need asjad tuleb kõigepealt paika saada ja siis ma arvan, paraleelne track on tegelikult see, et agiilset asjade puhul on tegelikult see, et see ei ole ainult agiilset asjade õpetamine, vaid siin tuleb fundamentaalselt juhtimiskultuuri ja üldse organisatsiooni kultuuri muuta ja need võtavad aega.
Ja ma väga sekundeerin sellele, et need plaanid, nii-öelda, mis enne tuleb paika lõpida kindlasti pika perspektiiviga alustada täiesti sellest, et miks me ettevõtena eksisteerime ja kuhu me tahame nagu pikas perspektiivis välja jõuda, millesse me usume, kuni selleni, et väärtused tõlkid hästi praktiliseks, eks ju. Aga sinna juurde protsessi muuta tegelikult on lihtne, süsteeme muuta on ka lihtne, ei ole nii lihtne muuta inimeste mõtteviisi või harjumusi, just sama juhtimiskultuur ja inimesed selles keskkonnas ja täpselt sama vukka maailm, et me peame suutma kiiresti kohaneda, kõik inimesed ei kohane nii kiiresti, eks ju? Et ma arvan, et see saab väga tugevalt juhtidest alguse. Ja mul on lihtsalt ääretult hea meel töötada keskkonnas, kus see mõtteviis on selline, täpselt nagu sa kirjeldasid, et me võimustame inimesi ja toetame, nad julgevad teha vigu, eks see juurde käibki see sama psühholoogiline turvatunne, et kui keskkond ei soodusta seda, et sa saad tunda ennast turvaliselt, sa saad katsetada ja kui sa kogu mõtlema selle peale, et ma ei tea, mis saab, kui ma vea teen või eksin, eks ju, et siis sa julge ka tegelikult uute ideedega lagedale tulla. Aga ma arvan, et siin on jällegi see sama küsimus, et millised on need juhid ees otsas, millesse nemad usuvad ja kuidas nad eeskuju näitavad enda juhtimisega. Ja teistpidi ka kõik inimesed ei pruugi sobida sellisesse keskkonda ja see on ka okei. Et mõned inimesed tahavadki võib-olla väga palju stabiilsemat töörütmi näiteks või ei taha sellist vastutust ja vabadust enda töös. Ja võib-olla see ei ole siis lihtsalt see keskkond, kus neil on hea. Ja see on okei.
Teil Helmeses on ju tegelikult inimesi koodata Helmest laiemalt nii-öelda globaalselt. Kes on pärit Indiast või töötavad Valgevenes või Amerika Ühendriikides ja nii edasi, et kas see, pluss veel mingid välised arenduspartnerid, et kas kuidagi see nii-öelda inimeste kultuuriline taust ka mõjutab selle agiilse metoodika ja need juurutamist või seda nii-öelda, on see mingid probleeme, mida nagu peab oskama arvesse võtta, et kõik ei ole nagu nii-öelda meiesugused.
Täiesti kindlasti mõjutab ja eks see on täpselt see learning by doing, et me õpime ise enda kogemustest, et näiteks kõik see, mis on viimastel aastatel Valgevenes toimunud, et kui me mõtleme, mis juhtimispõhimõtteid me evime Eestis ja mis toimib meie väga agiilsetes tootetiimides Eesti arendusüksustes ja siis võtta need samad lähenemised ja juhised just kui eeldada, et täpselt samasi töötab Valgevenes, sest tegelikult ikka ei ole küll, et kui sa oled 30-aastane inimene, aga sa ei ole mitte kunagi elanud meie mõttes vabas ühiskonnas ja ei ole soodustatud sellist iseseisvust ja ettevõtlikust, siis kust see autonoomia ja vabadus peaks tulema, eks ju, ka juhtimiskultuuris ja arendusmeeskondades, et me näeme, et seal ei saa päris sama sõnumiga minna nagu Eesti tiimides, et pigem on vaja natuke rohkem toetada konkreetsete sõnumitega. Me hästi üritame soodustada sellist ettevõtliku mõtteviisi seal ka, aga see võtab rohkem aega. Ja noh, Valgevene veel kultuuriliselt ja poliitiliselt eks ju päris erinev Eestist, aga ka meie enda kõrval siin Lätis on samamoodi, et on inimeste nagu kultuuritaustad teised ja Läti haru liitus meiega natuke rohkem kui aastaega tagasi, poolteist aastat tagasi vist. Et siin me oleme ka näinud, et see üleminek võtab aega, et jõuda selle samasuguse autonoomia ja vabaduse mõtlemiseni nagu meil siin on juba aastakümneid. Et kindlasti kultuuril enda taust mõjutab ja nüüd kui me hakkame värbama ka veel täiesti kolmandatest riikidest, et siis ma arvan, et seal tulevad veel üllatused, millega me ei oska veel praegugi nagu ette näha.
Eestlasi peetakse vähemalt osaliselt introvertideks, et kas see, et mis on omadus ja agiilne juhtimine ka kuidagi käivad hästi kokku või on seal ka mingisuguseid probleeme?
Ma ei tea, ma ei läheks nagu üldistamisse, et introvert versus ekstravert, et pigem on küsimus selles, et kuidas meeskond tervikuna enda protsessi paika paneb ja kuidas inimesed teevad õigeid asju ja kas neil on olemas õiged sihid ja kas nad tunnevad, et nad on võimustatud ise kasvama selles keskkonnas, et ei ole väga vahet, kui ekstravert ja introvert sa oled. Muidugi, kui eeldus on see, et sa lähed, ma ei tea, kliendiga müügi kohtumisi tegema või presenteerida oma lahendusi kuskile väljapoole, sa ei tunne ennast sellest mugavalt, siis seda ei peaks nagu jõuga suruma. Aga ma arvan, et tegelikult ei ole väga vahet, et talendikal inimesele leiab rolli.
Ma mõtlen, et kui küsimus oli see, et umbes, et kas introverdil on nagu raskem läbi lüüa seda, siis ma arvan, et kui me vaatame agiilsete töövõtete nagu hälli või sünnikohta, eks see mingi 20-30 aastat tagasi, siis on just olnud tarkvara arendus, kus on patsiga poisid ja insenerideks tegutsenud ja kes on üldjuhul just introvertsed ja kus see tegelikult nagu algus on saanud. Et selles mõttes mulle tundub, et siin ei ole nagu mitte mingisugust vastuolu, et see telg tõenäoliselt siin vist ei loo väga palju.
Ja pigem vastu pidi, et mitmekesised tiimid on väärtuslikud, et ongi väga lahe, kui seal kombinatsioonis on nii see introvertsemaid kui ekstravertsemaid ja siis kombineeritakse nagu kamba peale läbi tugevuste ja läbi iseloomujoonte nagu hea dünaamika kokku. Ja noh, võibolla introvertuse juurde, ma arvan, see ei ole nagu oluline iseloomujoon, aga oluline on see, et võtta seda mõtlemise analüüsi aega just see sama, et kui asjad saavad alguse nagu strateegiast, et siis kõigepealt nende oluliste asjade peale mõelda ja siis minna nagu ellu viima, et pigem on nagu see selline tugev iseloomujoon isegi.
Tiimid ettevõtetes võivad olla pikaajalised, võivad olla ka lühiajalised, mingid projektipõhised. Et kas nagu mõlema puhul saab juurutada seda agiilsust nii-öelda ühtemoodi või on ühel juhul nagu nii-öelda rohkem eeliseid? Kas pikaajaline on nagu parem?
Ja küsimus, noh, pikaajalisega on eks ju see eelis, et sa saad mingid protsessid ja meetodid paika ja sa jõuad hakata neid vilju nautima. Et kui sa kogu aeg muudad, kui sa kogu aeg vahetad inimesi tiimide vahel ja projektide vahel, siis just kui saad asjad paika ja sa juba jälle muudad dünaamikat ja sa hakkad uuesti nagu ratast leiutama. Et ma arvan, et võti on jällegi selles paindlikuses siin, et meie arendusmeeskonnad on üsna nagu pikaajalised, et me ei vaheta inimesi nii projekti põhiselt, vaid meeskonnad on kokku töötanud üksused, pigem üsna stabiilsed ja me vahetame inimesi siis projekti vahel, kui ongi inimesele vaja uut arengu võimalust näiteks või mingi projekt saab otsa ja algab uus, aga pigem see mõte ongi selles, et hoida nagu mingites toimivates asjades nagu häid põhimõttes stabiilsust ja muuta seal, kus on vaja. Ega muutmist ei ole vaja nagu muutmise pärast, vaid pigem selleks, et asju paremaks saada. Mis hästi toimib, küll on rotatsioon inimeste nagu vahel, et vahepeal lihtsalt teha näiteks selline muutus, et üks arendaja läheb teise tiimi ja sinna tuleb inimene vastu, et lihtsalt selleks, et praktikaid oma vahel nagu jagada ja kogemusi liigutada meeskondade vahel, et ma arvan, et selles on oma väärtus.
Kuidas teile tundub, kas lihtsam on minna nii agiilsest organisatsioonist vahetada tööandjat sinna, kus seda ei rakendata või vastupidi on lihtsam tulla sealt, kus sul üle seda kogemust agiilsest organisatsiooni või kumb on nagu enelda raskem teekond?
Ma ei teagi, kas siin on vahet. Pigem on vist küsimus selles, et mis inimesele nagu endale meeldib, et kui sa oled harjunud töötama sellises keskkonnas, kus sul on väga palju võimalust ise enda rolli ja protsessi kujundada ja see sulle meeldib inimesena, siis ma ei kujuta ette, kuidas sa nüüd lähed keskkonda, kus seda järsku ei ole. Et see tundub mulle päris keeruline. Aga teistpidi, kui sa ei olegi selline ettevõtlik tüüp, kellele ei meeldi selline vabadus võibolla, siis see võib olla okei. Et ma arvan, see sõltub väga palju indiviidist. Ma tundub, et meie meeskondades on inimesed, kes ongi sellised natuke entrepreneurial type või ise mõtlejad ja ma arvan, et maailm liigub ka selles suunas, et siis järsku seda paindlikust ja vabadust ära võtta, ma arvan, ei ole väga võimalik.
Ja ma arvan ise ka, et see nagu tüpaasile, kes hindab agiilsus, siis minna agiilsest organisatsioonist sellises bürokraatlikus või teist tüüpi organisatsiooni, et see on nagu väga, väga katastroofiline tunnetus, ma arvan, et see on pigem ka üks konkurentsieelis, mis ettevõttel on, ta hoiab sellega kinni ja enda juures tööta, et see vabadus see on nagu narkootikum.
IT-firmades on töö või ikate firmade suhtame nii-öelda siin ka telekommunikatsiooni juurde, on töö praegu üsna pingeline, ma kujutan, et kas see agiilne juhtimine ka nii-öelda kuidagi leevendab seda või pole suurt vahet?
Siis töö saadavust või
mis? Ei, no töö, et inimesed nii-öelda on pinges ja ma ei tea, heas või alas mõttes nagu stressis ja niimoodi.
Okei, okay. No vaimse tervisega tuleb loomulikult tegeleda ja ma arvan, et see on nagu lai teema kõikides selline üleüldine koronamasendus ja läheb juba, ma ei tea, teine või kolmas aasta, neljas või viies laine, et see on selles mõttes nagu keeruline, aga agiilsuse üks lähtepunkt on just sellise psühholoogilise turvalisuse loomine ja see on ka üks selline organisatsiooni kultuuri element, mis algab sellest, et minu otsene juht toetab ja usaldab mind, minu kolleegid toetavad ja usaldavad mind, minu arvamust kuulatakse ja lööda vastu näppe, kui ma midagi arvan või teen või isegi valesti arvan või mis iganes, ei ole õigidega valeseid asju. Ehk et pigem agiilsus just nagu toetab see psühholoogiliselt turvalisest õhkkonda ja noh, aitab kindlasti kaasa ka sellises koronamasenduses ja depressioonis ja vaimse tervise seisukohalt minu mõelest nagu paremale teekonnale just see vabadus, et kui me räägime siis direktiivsusest ja sellest, et meil on jama organisatsioonis ja siis on veel direktiivne juhtimine ettevõttes, siis see on see, mis minu mõttes seda kriisi tekitab ettevõttes ja just ka läbipõlemisi ja asju, nii et agiilsus on väga hea plaaster selle jaoks.
Juhul, kui seda on nii-öelda hästi ja targasti tehtud, eks ju, et selline küps agiilsus, ma ütleks, et kui agiilsus, see sõna on nii-öelda ära lörtsitud kujul, et kõik muud kui muutub ja mingisugust stabiilsust ei ole, siis ma arvan, et see on just retsept inimeste läbipõlemiseks, et see kindlasti ei aita kaasa inimeste vaimsele tervisele, aga kui just need samad head juhtpõhimõtted on paigas, juht ise on selline tugev ja toetav, eks ju, ja jällegi hoiab ennast ja oskab ise ka eeskuju näidata, et siis ma arvan, agiilsed meeskonnad pigem tulevad nende muutuvate maailmoludega ka paremini toime, aga see eeldab jällegi seda, et mingi stabiilsus on seal sees, et kõik ei saa olla korraga nagu liikumises.
Absoluutselt, et me tuleme selle stabiilsuse juurde, et mingi ankur peab olemas, kus nagu kinni hoida. No, üks asi, mida tuleb ja öelda, et kui me räägime nüüd nagu hästi palju sellest kaugtööst ja mis iga eganes, siis üks oht on olemas ka loomulikult agiilsuse puhul, see on ületöötamine. Et kõik on küll väga vaba ja sise saan valida ja lõpuks valin selle, et pole enam magamisekski aega, et sellega tuleb tegeleda ja jälgida ja aru saada, et kui inimene, kes kogu aega on naeratanud või mis igane see nalja visanud ja ühel hetkel enam ei viska nalja, et sellised väiksed märgid hakkavad näitama, et siis need on muidugi läbipõlemisohu teemad ja nendega tuleb väga tõsiselt tegeleda. Inimesed peavad ka tegelikult puhkama, kui on puhkaaeg. Et see, et olin puhkusel ja kogu aeg olin meilides, et see ei ole okei.
Ja võibolla selle agiilse arenduse nagu selline lõksukoht või ohukoht, üks juhtiv arendaja ütles mulle mõnda aega tagasi, et kuule Silvi, et agiilsusesse on ju sisse kirjutatud see, et töö ei saa kunagi tehtud, et kui sa võtad nagu selle mõttevisi, et tegelikult meie ajule on vaja seda tunnet, et midagi sai lõpetatud, midagi sai tehtud, et see on hea tunne, kui mida muru sai niidetud või puuriid sai laotud, aga arendusprotsessis just kui teki sellist hetke, kus süsteem on lõpuni valmiseks, just ongi igavesti arenev ja protsessid on igavesti arenevad, samas inimese ajule on vaja seda tunnet, et me jõudsin kuhugi välja, ma saan panna mingi mõttelise punkti sinna ja kus see seda tunnet ei saa, siis see võibki tekitada stressi, erinevad inimesed kohanevad sellega või tulevad toime erinevalt. On siin hästi oluline teha neid teadlikke pause, et kui me jõuame mingisse vaheetappi ja midagi sai valmis ja võtame selle hetke ja tähistame ka, mitte lihtsalt ei küta edasi, sest et kõik on agiilne ja süsteemid muud korenevad.
Ehk noh, teise vaate nurgalt ma alguses ka mainisin korra, et agiilne organisatsioon on nagu selline isejuhtiv organisatsioon, mis teed hakkab sellest pihta, et selline enesejuhtimine on ülimalt oluline ja noh, need tüpaasid, kelle jaoks, kes ei ole tugeva enesejuhtimisega, see on õpitav ja arendatav, aga need on just siis need inimesed, kellele tegelikult agiilne organisatsioon ei sobi. et kui sa annad juhina seda juhtimist alla, siis inimesed peavad rohkem ennast juhtima ja võtma oluliselt rohkem vastutust. Et kui sa annad võimu alla poole siis, ja vabadusi, siis vabadus ei ole kunagi absoluutne. Eks see sõna autonoomia on võibolla isegi nagu täpsem termin, et autonoomia tähendab alati, et see on mingi raamistiku piires vabadus. Ehk ja eelkõige see sisemine vastutus. Ja see, just kui me räägime organisatsiooni kultuurist, siis see on just sellele üles ehitatud, et sa annad meeletult vabadusi inimestele, aga sa ootad vastu nagu vastutust. Ja kui seda vastutust ei võeta, siis see ei ole okei. Okay.
Ja et teistpidi võibolla need on ka nagu mitte ainult tüpaaž, et kas, kuidas ma sellistes oludes toime tulen, aga tegelikult oskused, mida on võimalik arendada. Ja ma arvan, see on koht, kus tööandjad ka järjest rohkem edusamme teevad, et mitte lihtsalt me ei arendama inimeste tehnilisi kompetentsi ja oskuseid, vaid tegelikult ka seda, et kuidas ise ennast hoida sellises keskkonnas ja muutuvas maailmas ja kuidas olla parem ise ennast juhtiv töötaja ja kuidas ennast hoida. Ja ma arvan, et kui sinna panna ka fookust ja teadlikult toetada, siis on võimalik õppida neid oskusi ka.
Kas agiilisse tööprotsessi peab nii-öelda tellija või klient olema kuidagi rohkem kasvatud? Ma kujutan, et IKT-äris või ütleme IT-äris ja tarkvaraäris see niimoodi on definitsiooni järgi juba enne oli jutuks.
Ja kohe kindlasti see käib kliendiga käsi käes. Ja. Mitte nii, et klient annab sisendi üle ja nüüd 3 kuud keegi kuskil arendab midagi, siis tuleb valmis toota käi. Klient on ikkagi iga sammu juures. Ja.
No milleks see klient peab siis nagu valmis olema, kui tal tuleb ütleme, esimene kokkupuude sellise agiilse tiimiga, kui ta ise on kuskilt nii-öelda mujalt?
Ma arvan, et üks hästi selline vanakooli lähenemine, mida ikkagi praegu ka päris palju tehakse, on see, et loodetakse nagu projekti alguses kohe seda lõpskoopi kokku lõppida, öelge mulle täpselt tunnid, öelge mulle täpne hind, öelge mulle see outcome, aga noh, projektid ei ole nii fikseeritud ja pigem ongi ajast liikuvad, et usaldada seda nagu agiilset protsessi ja seda, kuidas nagu me teeme täpselt nii palju analüüsi ette, nagu vaja teha on ja liigume nagu järjepidevalt, et kliendid, kes on harjunud tegema nii, et me teeme fikseeritud eelanalüüsi, paneme skoobi paika, nüüd arendame 3 kuud ja siis saame lõptulemuse, et kui nad on sellega harjunud, siis nende jaoks üleminek sellisele ütleme paindlikule suhtlemisele järjepidevale analüüsile võib olla päris suur muutus. Ja ma arvan, et siin on hea seda teha koos arenduspartneriga, kes mitte ainult ei ole pädev arendama sinu süsteemi, aga tegelikult oskab sind ka nagu õpetada sellesse agiilse arenduse maailma sisse tulema.
Kuivõrd selle agiilse juhtimise ajal on muutunud teie töötajate rahulolu, klientide rahulolu, mida te mõõdate? On teil nii-öelda numbris näidata, et see on nagu õigustunud ennast?
Oh jah, absoluutselt. Elises, kui ma siin ennist mainisin, et me võtsime eesmärgiks saada paremaks tööandjaks, siis see, et kui me, see oli jah, üleelmine aasta, siis me saimegi CV Online vist, oli see CV keskuse puhul, tunnistati Elise parimaks tööandjaks, siis see ei tulnud juhuslikult, see oli 4-5 aasta töö ja just need metoodikad olid ja sellel need eelmine aasta me olime 6. paremuselt tööandja. Et noh, selline püsimine topis, et see ei tule nii sama, et see on teadlik valik ja see on üks tee just olla agiilne ja pakkuda vabadusi ja võimestada inimesi ja ka muuta seda juhtimistiili, mis sellega kohaneks.
Ja Helme siis samamoodi, et me oleme ikkagi järjepidevalt topis nii parima tööandjana kui ka kliendi NPS-i mõttes, et me siin räägime, et Appliga sarnane, ehk siis maailmaklassi tulemused kliendi rahulolu mõttes. Aga keeruline on öelda, et kas see on nüüd kuidagi käinud selle agiilsusega kaasas, sest et ma arvan, et see selline autonoomia ja vabaduse kultuur on aastaid meiega juba, et meil ei ole seda võrdlusmomenti, et nüüd me järsku läksime üle agiilseks ja vaatame, kuidas see mõjutas meie töötajate ja klientide rahulolu, aga pigem lihtsalt eesmärk on hoidagi väga häid tulemusi, just täpselt nii nagu Elises, et nii töötajate kui klientide suunal.
Kas selle agiilsusel on ka mingisuguseid nii-öelda miinuseid või olukordi, kus see ei tööta? Või kas ta on nii-öelda... ei sobi kõigile, kõikidesse sektoritesse ja nii edasi.
Ma arvan, et üha vähem on neid sektorid, kuhu ta see ei sobi. Korra siin see ka mainitud, et tarkvararendus on see, kus üldse algavuse sai ja pikka aega arvatigi, et noh, et ju see ainult siis nüüd nende itimeeste või itinaiste nagu pärusmaelts ongi. Ja kui me täna vaatame, siis agiilsus on tegelikult nagu levinud, et noh, sisuliselt kõikidesse sektoritesse, noh, ma ei oska nüüd öelda, kas kõikidesse valdkondadesse, aga me räägime agiilsest tootearendusest, mitte ainult tarkvaras, ka ja muus asjas me räägime agiilsest müügist, turundusest, kas või see, kuidas me inimesi värbame või personaliprotsessid käivad ja sektorid ja iga aasta leiutatakse uusi metoodikaid ja võtteid kogu aeg juurde, et selles mõttes nagu siin arengu võimalust ja liikumise võimalust nendes asjades on nagu väga-väga palju.
Jah, ja tõenäoliselt, et kui veel ei ole jõudnud väga paljudesse sektoritesse, siis aeg oleks, et just see sama muutustega kohanemine, enesejuhtimine, et võib-olla isegi see ei pea olema tingimata, et me ütleme nüüd organisatsiooni üleselt välja, et me oleme kohe agiilne organisatsioon, aga pigem just see sama, et kuidas iga inimene ise saab tulla toime muutustega ja ise ennast juhtida, eks ju. Ja must huvitav oli, ja see mainisid enne McKinsey uuringuid, et just lugesin, et SAP 500 ettevõtted, et kui me võtame nagu 30 aasta nagu perioodi, siis väga paljud nendest ettevõtetest, kus 30 aastat tagasi seal listis olid, enam ei ole, eks ju. Mm. Ja siin on põhjus, et nad ei ole osanud tulla nagu kohaneda selle muutusega maailmas. Ehk siis ma arvan, et need ettevõtted, kes veel ei lähene agiilselt, siis oleks võib-olla aega hakata õppima.
Nii, aga selle tarkuse peame nüüd praegu lõpetama ja nalle tõmbama. Kordan üle, et stuudios olid Elisa Eesti uus juht Andrus Siiepuu ja Helmesest arendusjuht Ainu Silvi Tali, saadetud Sindrek Kald. Kena päeva!
Äritehnoloogia saade. Tehnoloogia valdkonnas aitab orienteeruda Elisa. Äripäeva raadio.